რადიო თავისუფლება FM 107.4. თბილისის დროით 18 საათია. რადიო თავისუფლება იწყებს თავის 1 საათიან საინფორმაციო ანალიტიკურ პროგრამას საღამოს თავისუფლებას. გადაცემას ახალი ამბების გამოშვებით დავიწყებთ. სტუდიაშია კობალიგლი გადაჩემთან ერთად.
საღამოშუბისა თავდაპირველად მოკლედ დღის უმთავრეს ახალ ამბებზე. 20 საათში დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბარაკ ობამას შეხვდება. ტრამპის გამარჯვება შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში საპროტესტო დემონსტრაციები მოჰყვა. ამნესტი ინტერნეშნალი ერაყის ძალების მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებასა და მკვლობაში ადანაშაულებს მოსულის ოპერაციის დროს. რუსეთის უშიშროება აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრო. საქართველოში სტარტი აიღო ნატო საქართველოს ერთობლივმა სამხედრო სწავლებამ. საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი 20 საათში ევროპის დროით 15 საათზე პირველად მივა თეთრ სახლში, სადაც იგი წინადღით მიიწვია შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა. ბარაკ ობამამ რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია იწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმსხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
We are going to show that to the world.
განცხადა ბარაკ ობამამ, რომელიც როგორც გითხარით, დღეს ევროპის დროით 17 საათზე შეხვდება თეთრ სახლში. დონალდ ტრამპს საპრეზიდენტო არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვებას კი ათასობით დემონსტრანტის საპროტესტო აქცია მოჰყვა შეერთებული შტატების მასშტაბით. ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი, არა კუკლუკლანს, არა რასიმ სკანდირებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციის მონაწილეები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ერაყის ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრებლების წამებისა და დახოცვის თაობაზე. ლონდონში მდებარე ორგანიზაციის ინფორმაციით საუბარია ოქტომბრის ბოლოს 6 ადამიანის სიკვდილით დასჯაზე, რომლებიც ეჭვმიტანილნი იყვნენ ექსტრემისტული ორგანიზაცია ისლამურ სახელმწიფოსთან კავშირში. ორგანიზაცია Amnesty International მოუწოდებს ერაყის მთავრობას გამოიძიოს მშვიდობიანი მოქალაქეების წამებისა და სიკვდილით დასჯის საქმე და მომავალში არ დაუშვას ასეთი დანაშაულის გამეორება. ეთერშია ახალი ამბების გამოშვება. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელიც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირებას შეუდგა. დუშკო მარკოვიჩი ჩერნოგორიის მართველი სოციალისტების დემოკრატიული პარტიის თანათავმჯდომარეა და მომავალი პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის, მიმავალი უკაცრავად პრემიერ-მინისტრის მილო ჯუკანოვიჩის ერთ-ერთი ყველაზე უფრო დობით აღჭურვილი პირი. 16 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში მართველმა პარტიამ შეინარჩუნა წამყვანი პოზიციები, თუმცა კოალიციის შესაქმნელად მას სოციალ-დემოკრატებთან და სხვა მომცრო ეთნიკურ პარტიებთან მოუწევს თანამშრომლობა. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. 10 ნოემბრის განცხადებაში კერძოდ ნათქვამია, რომ დივერსიული ტერორისტული ჯგუფის წევრები, რომლებიც უკრაინის თავდაცვის სამინისტროს დაზვერვის სამსახურის თანამშრომლები არიან, სევასტოპოლში ცხანოებს აიყვანეს. ოფიციალური ინფორმაციით, სამკაციანი ჯგუფი ყირიმში სამხედრო და სამოქალაქო ობიექტებზე აპირებდა დივერსიული აქტების მოწყობას. უკრაინის მხარემ რუსეთის ამბრალდებას სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგის სცენარი უწოდა. აგვისტოში მოსკოვმა უკრაინელი დივერსანტების კიდევ ერთი ჯგუფის აყვანის შესახებ განაცხადა. რუსეთმა 2014 წლის ზაფხულში განახორციელა ყირიმის ანექსია, რასაც დასავლეთმა მკაცრი სანქციებით უპასუხა. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება. სამხედრო სწავლება 2016, თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, მრავალეროვნული ბრიგადის დონის სიმულაციური სამეთაურო საშტაბო სწავლება უკვე მეორედ ტარდება საქართველოში, თუმცა მას პირველად უხელმძღვანელებს საქართველოს შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბი. სწავლებაში ქართველ ოფიცრებთან ერთად მონაწილეობს ნატოს 11 წევრი ქვეყნის და ასევე ორი პარტნიორი სახელმწიფოს, უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე. ნატო საქართველოს ცნისა და შეფასების ერთობლივ ცენტრში 10 ნოემბერს დაწყებული სწავლება 20 ნოემბერს დასრულდება. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად მიხეილ სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც.
ეს გახლავთ კობა ლიკლიკაძე ახალი ამბების გამოშვებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g. განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ მოკლედ იმ თემებზე, რომლებსაც ჩვენი გადაცემის სვლელობაში შევეხებით. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე, როგორც ახალი ამბებიდანაც შეიტყეთ, დაიწყო ნატო საქართველოს ერთობლივი სწავლება.
აი, საშტაბო გამოცდილების და უპირატესობული მოქმედების სრულყოფა ხდება აი ამ დროს. ამით განსხვავდება ეს სამეთაურო საშტაბო სწავლება ჩეულებრივი სავლე მეთოდინობების.
საქართველოში მუშაობა დაიწყო დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ.
ყველა ასეთ ფაქტის შესწავლას ვიწყებთ, თქვა, რამდენად დააკლეს ქულა, რამდენად ეკუთვნოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
საქართველოში აღნიშნავენ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის მსხვერპლთა ხსოვნის დღეს.
უამრავი ადამიანი ცდილობს, ტრანსგენდერი ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარ პირადობაში შეიცვალოს ქისის ჩანაწერი, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ. და ეს არის ერთ-ერთი ის გარემოება, რის გამოც ისინი განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ხილულნი კიდე უფრო.
კვირის ინტერვიუში ვიმსჯელებთ იმაზე, თუ როგორ აისახება დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა სამოქალაქო სექტორზე.
საერთოდ გამომდინარე იქიდან, რა დისკურსაც ახორციელებდა დონალდ ტრამპი ამ თავის კამპანიის განმავლობაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მისთვის მთლიანობაში დემოკრატიული ფასეულობები არ წარმოადგენს თავად პრიორიტეტს. თავი პრიორიტეტი არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება შეერთებული შტატების შიგნით განსაკუთრებით.
აი ამ და სხვა თემებზე ვისაუბრებთ ჩვენი გადაცემის მსვლელობაში. მას რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. დღეს ვაზიანის სამხედრო ბაზის ტერიტორიაზე დაიწყო ნატო საქართველოს სწავლება 2016, რომელსაც ნატო საქართველოს წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი მასპინძლობს. მრავალეროვანი სწავლების პროცესში ჩართულია 13 ქვეყნის 250 სამხედრო, რაც მნიშვნელოვან მოვლენად განიხილება, როგორც საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლების, ისე საერთაშორისო უსაფრთხოების უზრუნველყოფის თვალსაზრისით. მოუსმინეთ ლელა კუნჯულიას.
თავდაცვის სამინისტროს ინფორმაციით, ქართველ ოფიცრებთან ერთად 10 ნოემბერს დაწყებული მრავალეროვანი სწავლების პროცესში ჩართული არიან ნატოს წევრი 11 ქვეყნისა და პარტნიორი 2 ქვეყნის სამხედროები. თურქეთის, ლატვიის, ლიტვის, ნიდერლანდის, რუმინეთის, უნგრეთის, ბულგარეთის, ბელგიის, სლოვენიის, დიდი ბრიტანეთისა და შეერთებული შტატების გვერდით ჩამონათვალში ხვდებით უკრაინასა და მაკედონიას. მასშტაბური ღონისძიებების დაწყებას თავის ოფიციალურ Facebook გვერდზე გამოეხმაურა სამხრეთ კავკასიასა და ცენტრალურ აზიაში ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალური წარმომადგენელი ჯეიმს აპატურაი. ღონისძიების მნიშვნელობას ის ნატო საქართველოს ურთიერთობებისა და უსაფრთხოების ჭრილში განიხილავს.
მიესალმები ნატო საქართველოს რიგით მეორე ერთობლივი წვრთნების დაწყებას, რომელიც 10-დან 21 ნოემბრამდე გასტანს. ეს არის კიდევ ერთი ქვაკუთხედი ნატოსა და საქართველოს ხანგრძლივი, მჭიდრო თანამშრომლობისა და საქართველოს ერთგულების კიდევ ერთხელ აღიარებისა მტკიცე თავდაცვის, ნატოს ოპერაციებისა და საერთაშორისო უსაფრთხოების კუთხით.
თავდაცვის სამინისტროს განცხადებით, სწავლება, რომლის სცენარიც მაქსიმალურად მიახლოებულია რეალურ გარემოსთან, მიზნად ისახავს საქართველოსა და ნატოს წევრი თუ პარტნიორი ქვეყნების შეერაღებულ ძალებს შორის თავსებადობის ამაღლებას და ქართულ ოფიცრებს ეხმარება დაგეგმვის, კოორდინირების, კონტროლისა და კრიზისების დაძლევის შესაძლებლობათა დახვეწაში. ნატოს საქართველოს არსებითი პაკეტის ფარგლებში დაარსებული წვრთნისა და შეფასების ერთობლივი ცენტრი პირველად მასპინძლობს ნატოს საქართველოს ერთობლივ სიმულაციურ სწავლებას, უთხრა 10 ნოემბერს ჟურნალისტებს თავდაცვის მინისტრის პირველმა მოადგილემ ლელა ჩიქოვანმა და იქვე ერთ საყურადღებო გარემოებასაც გაუსვა ხაზი.
პირველად ხდება ნატოს ისტორიაში აღნიშნული, როდესაც დაგეგმვის პროცესიდან ვიდრე აღსრულებამდე საქართველოს JTEC-ი ახორციელებს ქმედებებს.
Მაგალითად, არსებითი პაკედის ფარგლებში მაისში ჩატარებული სამხედრო სწავლებისგან ღირსეული პარტნიორი 2016-გან განსხვავებით, სადაც მონაწილეობას ამერიკული ჯავშან ტექნიკაც იღებდა, 10 ნოემბერს დაწყებული პროცესი სამეთაურო საშტაბო სწავლებას გულისხმობს, რაც რუკებისა და კომპიუტერების დახმარებით მიმდინარეობს. Სწორედ სწავლების სპეციფიკას განუმარტავს რადიო თავისუფლებას ექსპერტი სამხედრო საკითხებში თემურ ჩაჩანიძე.
აი, საშტაბო გამოცდილების და ურთიერთშენახმებული მოქმედების სრულყოფა ხდება აი ამ დროს. ამით განსხვავდება ეს სამეთაურო საშტაბო სწავლება ჩვეულებრივი სავილე მეთოდინეობებისაგან. ეს არის გამოცდილების გაზიარება ერთი, მეორე კიდე თვითონ ჩვენი ოფიცრებით ამით სრულყოფენ თავიანთ მუშაობას. იმიტომ რომ რუკაზე მუშაობა რა თქვი, აქ არის გარკვეული გათვლები არის გასაკეთებული, რა ძალები უნდა იქნას გამოყენებული, რა რაოდენობის ტყვია წამალი არის თქვა საჭირო, ძანებები როგორ უნდა შეიფუნას და მთელი სისტემა არის საშტაბო მუშაობა რასაც ქვია და ამის დახვეწა ხდება.
თემურ ჩაჩანიძისთვის მეტად მნიშვნელოვანია 10 ნოემბერს ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე წამოწყებული პროცესი, როგორც კიდევ ერთი წინ გადადგმული ნაბიჯი ნატოსა და საქართველოს ურთიერთობაში. ექსპერტი თვლის, რომ ქართველი ოფიცრების ცოდნა და გამოცდილება მუდმივად უნდა ვითარდებოდეს ნატოს მოთხოვნების შესაბამისად, რადგანაც საქართველო პარტნიორი ქვეყანაა და ის აქტიურად მიისწრაფის ალიანსში ინტეგრაციისკენ. Лела Кунчулия, Радио Тависуплеба, Тбилиси.
Лапарекопс Радио Тависуплеба. Параскеობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
თავისუფლება არის ჩემი პიროვნული რეალიზაცია. გავაკეთო ის, რაც მე მომწონს, რაც არ არის აკრძალული და არავის ამის გამო არ გაუჩნდეს სურვილი, რომ ასე ვთქვათ, ჩემზე რაღაცა ისეთი თქვას, რომელიც ჩემს პიროვნებას შეურაცხყოფს.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18 საათი და 13 წუთი შესრულდა საქართველოში. გადაცემას პრაღის სტუდიიდან დავით კაკაბაძე უძღვება. საქართველოში დღეს მუშაობა დაიწყო დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ, რომელიც თბილისში 400-მდე დევნილი ოჯახისთვის ბინების გადაცემის საკითხს განიხილავს. ბინები ამ ოჯახებს მიმდინარე წლის ბოლომდე უნდა გადაეცეთ. როგორ მიმდინარეობს ბინების განაწილების პროცესი? რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდნენ დევნილები? ყოველი ამაზე ნინო თარხნიშვილის სიუჟეტიდან შეიტყვით.
გაგრინდან დევნილ 55 წლის ლია სონგოლიას რადიო თავისუფლება გაზაფხულზე ესაუბრა. ის 6 წელია გდანში ეგრეწოდებულ კონტეინერში ძაღლთან ერთად ცხოვრობს. თითქმის 2 წელია დევნილთა და განსახლების სამინისტროში ბინის მიღების თხოვნით განცხადება შეავსო, თუმცა ბინას ამ დრომდე უშედეგო დელის. დევნილთა საკითხების შემსწავლელმა კომისიამ მისი საცხოვრებელი პირობები 8.5 ქულით შეაფასა. მიუხედავად იმისა, რომ ჯერ კიდევ გასული წლის დასაწყისში დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილემ შოთა რეხუაშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ სამინისტრო ლია სონგოლიას საკითხს შეისწავლიდა და ბინას უახლოეს მომავალში მიიღებდა, ლია დღემდე კონტეინერში აგრძელებს ცხოვრებას.
მე ახლა უკვე ვთვლი, რომ აზრი არ აქვს იქ მისვლას, იმიტომ რომ იქ მივალ შესასვლელთან არც პროპუსკს მაძლევენ, არც არავისთან შეხედრა არ შემიძლია, ხო და არ ვიცი არავის იმედი არ ამას.
დევნილთა და განსახლების მინისტრის მოადგილეს შოთა რეხუაშვილს რადიო თავისუფლება 10 ნოემბერსაც დაუკავშირდა. მან ჩვენთან საუბრისას დაადასტურა, რომ გაგრიდან დევნილ ლია სონგულიას კომისიამ ბინის მისაღებად საჭირო 8.5 ქულა მართლაც მიანიჭა, თუმცა საქმე მხოლოდ ამით არ სრულდება.
ეხლა მიდასტურებენ რომ ვანახევრით ეხლა ვიხილავთ ქალბატონ ლია სონგულიას და რეესტრში არის და ეხლა უნდა დავიდეთ კომისიაზე და ეთქვით პასუხს. გვეცოდინება ოფიციალური პასუხი გვექნება 18-ის შემდეგ, იმიტომ რომ ზუსტად ეხლა ვართ მივლინებით კომისია და გასული ვართ და აიგზივართ და მუშაობთ, თუმცა დაახლოებით ერთ სამდღეში მე ალბათ მეცოდინება პასუხი.
ლია სონგულიას მსგავსად ბინის მიღების მოთხოვნით განცხადება 2016 წელს კიდევ 11,000-მდე დევნილმა ოჯახმა შეავსო. თუმცა დევნათა საკითხების შემსწავლელმა გაფართოებულმა კომისიამ ამ ეტაპზე მათგან მხოლოდ ის 400 ოჯახი შეარჩია, რომლებსაც წლის ბოლომდე ბინები გადაეცემათ ეგრეთ წოდებულ ოლიმპიურ სოფელში და მენაშენეებისაგან გამოსყიდულ კორპუსებში. კომისიამ მუშაობა 3 დღის წინ დაიწყო და როგორც შოთა რეხვიაშვილმა გითხრა, მუშაობას 18 ნოემბრისათვის დაასრულებს. მისივე თქმით, საცხოვრებელი ფართების გადაცემის წინაპირობას დევნილი ოჯახებისათვის მინიჭებული ქულები და მათი მდგომარეობა წარმოადგენს.
ყველაზე შეჭირვებული ოჯახების შეფასებებში საკუთრო მაღალია ქულა, მით უფრო მიუთითებს ოჯახის გაჭირვებაზე, კმაყოფილდება ოჯახი, რომელსაც გადაუდებლად ესაჭირება განსახლება მისი სოციალური მდგომარეობიდან, ეკონომიკური მდგომარეობიდან, ქვეყნის წინაშე განსახურებებიდან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ.
ჩამონათვალი ანუ კრიტერიუმები, რომლებიც დევნილმა ოჯახებმა უნდა დააკმაყოფილონ ბინის მისაღებად, საკმაოდ ვრცელია და ეს კრიტერიუმები დევნილთა და განსახლების მინისტრის 2013 წლის 9 აგვისტოს ბრძანებითაა გაწერილი. მაგალითად, თუ კი დევნილი ოჯახი ცხოვრობს ავტოფარეხში, კიბის უჯრედში, ხის ბიცრულში, ან მისი საცხოვრებელი ადგილი კერძო საკუთრებას წარმოადგენს, მესაკუთრეს კი სჭირდება დევნილთაგან ობიექტის გამოთავისუფლება. გარდა ამისა, უპირატესობა ენიჭება ოჯახებს, სადაც არის 3 ან მეტი 18 წელზე დაბალი ასაკის ოჯახის წევრი, ძიმედ დაავადებული ოჯახის წევრი, ან რომლის წევრიც გარდაიცვალა საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობისათვის ბრძოლაში და სხვა. ერთ-ერთი მნიშვნელოვანი პრობლემა, რომელიც დევნილთათვის ქულების მინიჭებისა და ბინების გადაცემის პროცესს უკავშირდება, ეს არის ამ პროცესში თაღლითური სქემების ამოქმედება. ამ ბრალდებით გასულ საფხულში 3 ადამიანი იქნა დაკავებული. 3 ნოემბერს შინაგან საქმეთა სამინისტრომ ამავე ბრალდებით კიდევ ერთი პირი დააკავა. გამოძიებამ დაადგინა, რომ 2016 წლის ოქტომბრის თვეში ის აფხაზეთიდან დევნილ საქართველოს მოქალაქეს დაპირდა, რომ დევნილთა და განსახლების სამინისტროს მაღალი თანამდებობის პირების დახმარებით თბილისის ტერიტორიაზე მიიღებდა საცხოვრებელ ბინას, რის სანაცვლოდაც მოსთხოვა 6000 ამერიკული დოლარი. საქართველოს დევნილთა პარტიის თავმჯდომარე ლელა გულედანი თვლის, რომ ამგვარი თაღლითობის მიზეზი სწორედ ქულების მინიჭების კრიტერიუმებია და მიაჩნია, რომ ძირეულადაა შესაძლებელი სქემა და კრიტერიუმები, რომლის საფუძველზეც დევნილებს ბინების მისაღებად საჭირო ქულები ენიჭებათ. გაფართოებული კომისიის მუშაობა საკურდება სახალხო დამცველის აპარატი, რომლის წარმომადგენელი მერი კოჭლამაზაშვილი მიუთითებს, რომ კომისიის მუშაობის პრინციპი გამჭვირვალეა და მასში ჩართვა ნებისმიერ დაინტერესებულ პირსა თუ არასამთავრობო ორგანიზაციას შეუძლია. რაც შეეხება დევნილი ოჯახების შერჩევის კრიტერიუმებს, ის თვლის, რომ უპირველეს ყოვლისა ბინებით უნდა დაკმაყოფილდნენ ის დევნილები, რომლებიც ეგრეთ წოდებულ ნგრევად შენობებში ცხოვრობენ. ამ რეკომენდაციის შესახებ ომბუდსმენი თავის ანგარიშებშიც მიუთითებს. როგორც მერი კოჭლამაზაშვილი ამბობს, სახალხო დამცველისთვის არ არის უცხო დევნილთა განცხადებები, რომლებიც სწორედ კომისიის მიერ მინიჭებულ ქულებს აპროტესტებენ.
ყველა ასეთ ფაქტის შესწავლას ვიწყებთ, ვთქვათ, რამდენად დააკლეს ქულა, რამდენად ეკუთვნოდა და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ხშირად გვაქვს, როდესაც ვთქვათ, ჩვენი განცხადების ან რეკომენდაციის ან შუამდგომლობის საფუძველზე მომხდარა ქულის გადამოწმება, ან ვთქვათ, ქულის თუნდაც მომატება.
ხოლო დედაქალაქში საცხოვრებელი ფართის მოლოდინშია 30,000-მდე დევნილი ოჯახი. მათგან 2015 წელს 561 ოჯახს გადაეცა ბინა. მიმდინარე წელს უკვე განაწილდა 100 ბინა, წლის ბოლომდე კი კიდევ 400 ოჯახი მიიღებს საცხოვრებელ ფართს. ნინო თარხნიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
18 საათი და 21 წუთი შესრულდა საქართველოში. განვაგრძობთ გადაცემას. 10 ნოემბერს საქართველოში ტრანსგენდერი ქალის საბი ბერიანის სახელით აღნიშნავენ სიძულვილით მოტივირებული დანაშაულის ყველა მსხვერპლის ხსოვნის დღეს. ზუსტად 2 წლის წინ მოკლეს და შემდეგ დაწვეს საბი ბერიანი. შარშან საკუთარ სახლში გაზით გაგუდული იპოვეს ტრანსგენდერი ქალი ბიანკა შიგუროვა. წელს კი ცივი იარაღით მძიმედ დაჭრეს ტრანსგენდერი ქალი ზიზი, რომლის მდგომარეობაც დღემდე უკიდურესად მძიმეა. მოუსმინეთ ეკა ქევანიშვილს.
ჯერ კიდევ არავინ იცის გადარჩება თუ არა ზიზი, ტრანსგენდერი ქალი, რომელსაც 2016 წლის ოქტომბერში დანი ტყელი გამოჭრეს და ქვები დაუშინეს. ის დღემდე იბრძვის სიცოცხლისათვის. მკვდარია საბი ბერიანი და ბიანკა შიგუროვა, კიდევ ორი ტრანსგენდერი ქალი. ერთი ჯერ მოკლეს და მერე მის სახლს ცეცხლი წაუკიდეს 2014 წელს, მეორე კი გაურკვეველ ვითარებაში გაზით გაგუდული იპოვეს 2015 წელს. ლგბტ აქტივისტებმა ტრანსგენდერთა ხსოვნის დღეს აღნიშნა სწორედ საბი ბერიანის მკვლელობის დღეს დააწესეს 10 ნოემბერს. 10 დღით ადრე, ვიდრე ამ დღეს დანარჩენი მსოფლიოც აღნიშნავს. შეკრების ადგილი სიმბოლურად ისევ იუსტიციის სახლია. როგორც ლგბტ საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ლევან ბერიანიძე გვეუბნება, მათ კიდევ ერთხელ სურთ საზოგადოებაში ახსენონ, რომ საბი ბერიანის მკვლელი სათანადოდ არ დასჯილა, ხოლო ტრანსგენდერ ადამიანებს ისევ არ შეუძლიათ საკუთარ პირადობის მოწმობებსა თუ პასპორტებში სქესის ჩანაწერი შეცვალონ, რაც მათ ცხოვრებას აუტანლად მძიმეს ხდის.
უამრავი ადამიანი ცდილობს, ტრანსგენდერი ადამიანი ცდილობს, რომ საკუთარ პირადობაში შეიცვალოს სქესის ჩანაწერი, თუმცა ისინი ვერ ახერხებენ. და ეს არის ერთ-ერთი ის გარემოება, რის გამოც ისინი განსაკუთრებულად ხდებიან ხოლმე ხილულნი კიდე უფრო და უფრო მოწყვადი სხვადასხვა სერვისის მიღებისას თუ სხვადასხვა სახელმწიფო სტრუქტურასთან ურთიერთობაში თუ ასე შემდეგ. იმიტომ რომ ვთქვათ, ადამიანი მიდის ბანკში, გამოიყურება როგორ ვთქვათ, არ ვიცი, კაცი, მას სიამდვილეში პასპორტში ან პირადობაში უწერია მდედრობის სქესი. რაც იწვევს მე როგორ თანამშრომლებზე, ბანკის თანამშრომლების განების მე სხვა სტრუქტურის თუ კომპანიის თუ არ ვიცი სხვა რაღაცის თანამშრომლების განაღაც დამცინავ დამოკიდებულებას, შეურაცხყოფა დამოკიდებულებას ხშირ შემთხვევაში და ასე შემდეგ.
ლევანი გვეუბნება, რომ ეს არის არაუბრალოდ ყველაზე დაუცველი ადამიანების ჯგუფი, არამედ ჯგუფი, ვინც მართლა გადასარჩენად იბრძვის, ამ სიტყვის პირდაპირი მნიშვნელობით. ლევან ბერიანიძის თქმით, თითქმის ყველა ადგილიდან, სადაც ტრანსგენდერი ადამიანები სამსახური შოვნას ცდილობენ, მათ უარით ისტუმრებენ. იგივე სადასტურებს ლგბტ აქტივისტი ნიკოლო ხვენიაშვილიც.
ძირითადად იმიტომ უწევთ სექს მუშაკებად მუშაობა ტრანსგენდერ ქალებსო, აი დასაქმების საშუალება არა. კესის მიხედვით, საპასპორტოს კესის მიხედვით დამსაქმებელი არ იყოს მათ, იმიტომ რომ საწინააღმდეგო კესი უწერია პასპორტში. რაც შემდეგ იწვევს დანარჩენი პრობლემებს და მძიმე სოციალურ ყოფას ტრანსგენდერი ადამიანებისთვის და აი დღევანდელ დღეს რაც შეეხება საბის გადაცვალების, დღეს 2 წელი გავიდა იმ დღიდან და უბრალოდ ჩვენ აღნიშნეთ საბის გადაცვალების დღეს, მაშინ როდესაც პირველად შეეხო ასე სასტიკა ტრანსგენდერ ადამიანებს ჰომოფობიის ხელი. ჩვენ ვართ, ჩვენ ისევე ვტყივა, გვიხარია, ისევე გვაწუხებს ყველაფერი, როგორც ყველა ჭყალებში ვიტყვი ნორმალურ ადამიანს, ასე ისინი ნორმალურს უწოდებენ, თორე ჩვენ ნორმალურად ვართ, მე არ ვთვლი რომ მე არანორმალური ვარ ან ნებისმიერი LGBT თემის წარმომადგენელი.
10 ნოემბერს ტრანსგენდერთა ხსოვნის ნაციონალურ დღეს ლგბტ აქტივისტმა ნინო ბოლქვაძემ საკუთარი პროტესტის გამოხატვა მარტომ გადაწყვიტა. ის რუსთაველის გამზირზე პარლამენტის შენობის წინ დადგა პლაკატით ხელში და ამით თქვა, რომ მისთვის მნიშვნელოვანია საჯარო შეკრება საკუთარი უფლებების დასაცავად, სწორედ იმ ადგილას გაიმართოს, სადაც ამ პროტესტს დაინახავენ და აღიქვამენ. სწორედ იმ ინსტიტუციასთან, რომელიც ჩაგრავს და არა რომელიღაც მოფარებულ ბახსათ უჩიხში. 10 ნოემბერს ნინომ თქვა.
10 ნოემბერს მოკლეს ადამიანი იმის გამო, რომ მან არ დათმო თავისუფლება და გახდა ხილვადი როგორც ტრანსგენდერი ქალი. ძალიან ბედული ადამიანი იყო, საბიბელიანიც, ბიანკა შიგუროვაც, ნიზიც. თუნდაც ერთი ადამიანის ასეთი თავგანწირვა არის მნიშვნელოვანი და მე ვარ დღეს ამის სოლიდარული. ერთი მხრივ არის პროტესტი, მეორე მხრივ არის მოთხოვნა ხელისუფლების მიმართ, რომ მუდმივად შეეცადოს ხელისუფლებამ შეინარჩუნოს ის კურსი, რომელსაც ჰქვია დემოკრატიული ღირებულებების კენ კურსი, რასაც ვერ ხედავ თუნდაც ადამიანის უფლებათა კომიტეტში, საპარლამენტო კომიტეტში. მედიის მიმართ ეს არის მესიჯი, რომ შეწყვიტონ დემონიზირება ლგბტ ადამიანების. ლგბტ თემის მიმართ ასევე არის ჩემი მხრიდან მესიჯი, რომ უფრო მეტი გმართებს, უფრო მეტი შეგვიძლია, რომ გავაკეთოთ.
მსოფლიო უკვე მრავალი წელია 20 ნოემბერს აღნიშნავს ტრანსგენდერთა ხსოვნის საერთაშორისო დღეს. ეს დღე 1999 წელს რიტა ჰესტერის ხსოვნის პატივსაცემად დაწესდა. ჰესტერი ტრანსგენდერი ქალი იყო, რომელიც 1998 წლის 28 ნოემბერს სასტიკად მოკლეს, ხოლო მისი მკვლელობა გამოუძიებელი დარჩა. ისევე როგორც ქართველი ლგბტ აქტივისტების თქმით, გამოუძიებელია საბიბერიანის მკვლელობა. ეკა ქევანიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
განვაგრძოთ გადაცემას. ჩვენ მოსმენელმა იცის, რომ ამათიოდე დღის წინ ვარძიის ტაძარში ხანძარი გაჩნდა. ღვთისმშობლის სახელობის მიძინების ტაძარში სასანთლე მაგი და საეკი და ცეცხლი, რის შედეგადაც ხანძარი გაჩნდა და ფრესკები გაიმურა. ვარძიის ტაძარში ამჟამად მიმდინარეობს ხანძრის შედეგად გამორული ამ ფრესკების გაწმენდა. ახლა სწორედ ამას ეხება რეპორტაჟი, რომელსაც შემოგთავაზებთ. მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი, მოგვითხრობს.
ვარძიაში ხანძრის შედეგად დაზიანებული მხატვრობის გასაწმენდად ინტენსიური სამუშაოები 4 ნოემბრიდან მიმდინარეობს. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის ტაძარში რესტავრატორებმა კვლევა უკვე დაასრულეს. დადგენილია მეთოდი, რომლის მიხედვითაც გამრული ფრესკები იძმინდება. რესტავრატორი სანდრო რუბაშვილი განმარტავს, რომ მდგომარეობა მძიმეა, თუმცა გამოსწორებას ექვემდებარება.
ამეთამზე დადასტურებულად შეგვიძლია ვთქვა, რომ გადარჩენილია ფრესკები, ნუ არ იყო მაღალი ტემპერატურა ტაძარში, რაც თქვა ზემოქმედებას გამოიწვევდა პიგმენტზე. ანუ ამ შემთხვევაში გადაუდებელ სამუშაოში ითვლება ზედაპირული ეს ჭვარტლი სასწრაფო წესით. შემდეგ უკვე კონსერვაციაში გადავა და სრული დაკონსერვება მოხდება ფრესკების.
ვარძიის სამონასტრო კომპლექსში ღვთისმშობლის მიძინების ტაძარი მოქმედია და იქ მუდმივად აღევლინება წირვალოცვა. ტაძრის მღვდელმსახური მამა გიორგი გაჩენილი ხანძრის შედეგებზე საუბრობს.
ხატების მაგი დაგვედგა და სანთლები სადაც იყიდებოდა. ის არის კონკრეტულად დამწვარი და ვარაუდობთ, რომ შანდლიდან გადმოვრუნდა სანთელი. დაბლა ხალიჩა იდო, ხალიჩაც დამწვარი იყო და აქიდან გაჩნდა კერა. ხატები, რაც იყო, ყველა გადარჩენილია და ეს გასაწმენდია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტო აქტიურად თანამშრომლობს ლონდონის უნივერსიტეტის კურტოს ხელოვნების ინსტიტუტთან, რომელიც სპეციალიზირებულია ხელოვნების ისტორიის შესწავლაზე და საერთაშორისო მასშტაბით დარგში აღიარებული უნივერსიტეტია. კურტოს ინსტიტუტთან და თბილისის სამხატვრო აკადემიასთან ერთად 4 წლის განმავლობაში მიმდინარეობს ვარძიის ღვთისმშობლის ტაძრის მხატვრობის დეტალური შესწავლა, დოკუმენტირება და საკონსერვაციო მდგომარეობის დიაგნოსტიკა, აღნიშნულია სააგენტოს განცხადებაში. ნიკოლოზ ანთიძე მასაც განმარტავს, რომ სააგენტო ძეგლების მოულოპატრონობას საქართველოს საპატრიარქოსთან ერთად ახორციელებს.
გვაქვს სრული ინფორმაცია, გვაქვს ბევრი ანალიზი ჩატარებული, რითიც შეიძლება გამოვიდეთ აი ამ მდგომარეობიდან. თონდა ჩვენ მეუბესთან საუბარი, სამომავლოდ ჩვენ რა თქმა უნდა უფრო უნდა გადავხედოთ გარკვეულ მიდგომებს ერთად საპატრიარქო და ჩვენ, რათა თავიდან აცილებული იქნას მსგავსი შემთხვევები.
ხანძარი ვარძიის სამონასტრო კომპლექსის მთავარ ტაძარში 1 ნოემბერს გვიან ღამით გაჩნდა. ჩუმიწვა დაახლოებით 1 საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა და მე-12 საუკუნის მხატვრობა ჭვარტლით დაიფარა. გამორულია თამარ მეფის უნიკალური ფრესკაც. სამცხე-ჯავახეთის გუბერნატორი აკაკი მაჭუტაძე ამბობს, რომ
კატასტროფული მდგომარეობა თვითონ ფრესკებზე არ არის, მაგრამ რაღაც გარკვეული რეაბილიტაციო სამუშაოები ჩასატარებელია.
საქართველოს კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნულმა სააგენტომ ვარძიაში სპეციალისტები და სპეციალური ხარაჯო დანადგარი გააგზავნა. კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის ეროვნული სააგენტოს სპეციალისტი გიორგი მახარაძე ამბობს, რომ გამოუსწორებელი ზიანი მიყენებული არ არის.
ტემპერატურა არ იყო მაღალი და გაიჭვარტა. გაჭირდა რესტავრატორების მუშაობა, მაგრამ გამოუსწორებელი ზიანი მიყენებული არ არის.
Რელიგიური სიძველეების დაცვის პოლიტიკა გასამკაცრებელია, მიაჩნია სპეციალისტების ნაწილს. მეორე ნაწილი კი ფიქრობს, რომ ძეგლთა დაცვა შეთანხმებით უნდა ხდებოდეს. მომხდართან დაკავშირებით აღძრულია სისხლის სამართლის საქმე 182 მუხლით, რაც ნივთის დაზიანებას ან განადგურებას გულისხმობს. ვარძიაში კი 2017 წლიდან შესაძლებელია საკონსერვაციო სამუშაოები დაიწყოს.
ეს იყო მაია იველაშვილი, რადიო თავისუფლების ახალციხელი კორესპონდენტი, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გამეთის საათი და 30 წუთი შესრულდა საქართველოში. ჩვენს გადაცემაში ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დროა სტუდიაში დაბრუნდა კობალი კლიკაძე.
ევროპის დროით 17 საათზე არჩეული პრეზიდენტი, შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი თეთრ სახლში ბარაკ ობამას შეხვდება. მანამდე ბარაკ ობამამ განაცხადა, რომ მისი ადმინისტრაცია მოამზადებს ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს. ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი შეერთებული შტატების მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი, არა კუკლუქს კლანს, არა რასის სკანდინებდნენ ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა და ნიუ-იორკში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International აცხადებს, რომ მოიპოვება მტკიცებულება ერაყის სამხედრო ძალების მიერ ქალაქ მოსულთან ახლომდებარე სოფლების რამდენიმე მცხოვრების წამებისა და დახოცვის შესახებ. რუსეთის ფედერალური უშიშროების სამსახური აცხადებს, რომ სამი სავარაუდო უკრაინელი დივერსანტი შეიპყრეს რუსეთის მიერ ანექსირებულ ყირიმში. კიევმა რუსეთის ამბრალდებას რუსეთის სპეცსამსახურების მიერ შეთითხმული მორიგის სცენარი უწოდა. ჩერნოგორიის პრეზიდენტმა ფილიპ უიანოვიჩმა ქვეყნის მომავალი პრემიერ-მინისტრის კანდიდატად დაასახელა დუშკო მარკოვიჩი, დაზვერვის სამსახურის ყოფილი უფროსი, რომელსაც მინისტრთა ახალი კაბინეტის ფორმირება დაევალა. უკრაინის პრეზიდენტმა პეტრო პოროშენკომ ხელი მოაწერა ოდესის საოლქო ადმინისტრაციის ხელმძღვანელის თანამდებობიდან მიხეილ სააკაშვილის გათავისუფლების განკარგულებას. პეტრო პოროშენკომ გამოსცა კიდევ ერთი განკარგულება, რომლის თანახმად სააკაშვილი დაითხოვა პრეზიდენტის მრჩევლის პოსტიდანაც. ვაზიანის სამხედრო ბაზაზე ოფიციალურად გაიხსნა ნატო საქართველოს სწავლება 2016, მასში ნატოს 11 წევრი ქვეყნისა და ასევე ორი პარტნიორი სახელმწიფოს, უკრაინისა და მაკედონიის 250 სამხედრო მოსამსახურე მონაწილეობს. სწავლება 20 ნოემბერს დასრულდება.
ახალი ამბები მოკლედ კობალი კლიკაძემ გაგაცნოთ. ჩვენს გადაცემაში ახლა კვირის ინტერვიუს დროა. როგორ შეიძლება აისახოს დონალდ ტრამპის პრეზიდენტობა სამოქალაქო სექტორის განვითარებაზე ამერიკის შეერთებულ შტატებსა და მის ფარგლებს გარეთ? მოსალოდნელია თუ არა ცვლილებები განვითარებად ქვეყნებში დემოკრატიული ღირებულებების გავრცელების მიმართულებით? ამ საკითხებზე ნონა მჭედლიშვილი ესაუბრება ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელს კახა გოგოლაშვილს.
ბატონო კახა, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ახალი არჩეული პრეზიდენტი ყავს და ის თავისი არაორდინარულობიდან გამომდინარე განსაკუთრებულ მოლოდინებს აჩენს მთელ მსოფლიოში, მათ შორის რადიკალურს. რა სიტყოდით, მოელით თუ არა დონალდ ტრამპის წინასაარჩევნო რიტორიკის გაგრძელებას და სვლას იმ დაპირებების შესრულების მიმართულებით, რომლებიც პრინციპში ამოვარდნილია ამერიკის შეერთებული შტატების მიერ დეკლარირებული ხედვებიდან და პოლიტიკიდან?
საბედნიეროდ მხოლოდ პრეზიდენტი არ წყვეტს შეერთებული შტატების პოლიტიკა როგორი იქნება, როგორც საშინაო ისე საგარეო, მაგრამ შეერთებული შტატების პრეზიდენტს რა თქმა უნდა გააჩნია ძალიან დიდი შესაძლებლობები, განსაკუთრებით იმ მიმართულებით, რომ თქვათ შეაჩეროს რაიმე აქტივობები, რომლებიც უკვე ხორციელდება, შეაფერხოს. რაც შეეხება ახალ ინიციატივებს, რა თქმა უნდა მას ამაში ჭირდება კონგრესის მხარდაჭერა როგორც წესი, და მარტივი არ არის ყველა იმ დაპირებების შესრულება, რომელიც ტრამპმა გააჟღერა. მით უმეტეს, რომ მიუხედავად იმისა, რომ კონგრესი ძირითადად რესპუბლიკელებისგან იქნება წარმოდგენილი, რესპუბლიკურ პარტიაშიც ტრამპს მანდამაინც მაღალი მხარდაჭერა არ აქვს, არ გააჩნია. ეს ყველაფერი შეიძლება არც იყოს მანდამაინც სახარბიელო, იმიტომ რომ ის შეაფერხებს შეერთებული შტატების პოლიტიკის სწრაფად განხორციელების შესაძლებლობებს. მთლიანობაში შეიძლება შეერთებულმა შტატებმა დაკარგოს გარკვეული ტემპი, განსაკუთრებით საერთაშორისო ურთიერთობებში, საერთაშორისო არენაზე დაკარგოს ის ლიდერის როლი, რომელიც მას გააჩნია. ჩვენ არ ვიცით, როგორ განხორციელებს ხორციელდება ან როგორ წარიმართება შეერთებული შტატების ურთიერთობა ამ ადმინისტრაციის პირობებში მის ევროპელ პარტნიორებთან, ანუ ყველა იმ შეთანხმებებზე, იმ გეგმებზე, განსაკუთრებით რომელიც ჩრდილო ატლანტიკულ ალიანსში შეერთებულ შტატებსა და ევროპის სახელმწიფოებს ჰქონდათ, გაგრძელდება თუ თქვა ტრამპი აქცენტებს გადაიტანს უფრო შიდა პოლიტიკაზე და რეგიონალური, ასე ვთქვათ, იქნება მისი მიდგომები მეტად, ვთქვათ, მექსიკასთან ან თლიანად ამერიკის კონტინენტზე. მრავალი თუ არსებობს და ბევრი რისკებთან არის, რა თქმა უნდა, დაკავშირებული ეს წარმატება, რომელიც დონალდ ტრამპს ერგო. საერთოდ გამომდინარე იქიდან, რა დისკურსსაც ახორციელებდა დონალდ ტრამპი ამ თავის კამპანიის განმავლობაში, შეიძლება ვივარაუდოთ, რომ მისთვის მთლიანობაში დემოკრატიული ფასეულობები არ წარმოადგენს თავალ პრიორიტეტს. თავარი პრიორიტეტი არის სტაბილურობა და უსაფრთხოება შეერთებული შტატების შიგნით, განსაკუთრებით. Ну, რა თქმა უნდა, ეს დაკავშირებულია ასევე შეერთებული შტატების გარეთაც არსებულ, ასე ვთქვათ, პოლიტიკურ ვითარებასთან, უსაფრთხოების ვითარებასთან და ამ კონტექსში შეიძლება მიუდგეს ის მხოლოდ, ასე ვთქვათ, თავის საგარეო პოლიტიკურ მიზნებს.
ბადნიკ, ახლა ტრამპის როგორც პოლიტიკოსის ერთ-ერთი მთავარი მახასიათებელი ისევ წინა საარჩევნო კამპანიიდან გამომდინარე იყო ის, რომ იგი არ ერიდებოდა პოლიტკორექტულობის დარღვევას. შესაბამისად, ევროპელი პოლიტიკოსების ნაწილმა დღიად გამოხატა უკვე მისი გაპრეზიდენტებით გამოწვეული უკმაყოფილება. ნაწილი კი გამოთქვამს რწმენას, რომ ევროკავშირსა და ამერიკის შეერთებულ შტატებს შორის სტრატეგიული პარტნიორობა კვლავაც დაეყრდნობა ადამიანის უფლებების დაცვის, დემოკრატიის და საბაზრო ეკონომიკის ერთობლივ ღირებულებებს. როგორ წარმოგიდგენიათ სწორედ აი ამ მიმართულებით დემოკრატიზაციისა და ადამიანის უფლებების დაცვის მიმართულებით მომდევნო 4 წელი?
რა თქმა უნდა, ვერც ერთი პრეზიდენტი ვერ ჩაანაცვლებს დემოკრატიას შეერთებულ შტატებში ნებისმიერი სხვა სახის სისტემით. ეს შეუძლებელია, იმიტომ რომ ეს არის ქვეყანა, რომელსაც 200-წლოვანი და მეტი ისტორია აქვს კიდე დემოკრატიის და დემოკრატიული არსებობისა. მაგრამ რაც შეეხება საგარეო ასპარეზზე, ანუ რამდენად ძლიერი იქნება დონალდ ტრამპის მხარდაჭერა დემოკრატიის გავრცელების, დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, გაძლიერების და ასე შემდეგ საკითხში, რაც კონკრეტულ ქმედებს ამდე დადის, ეს არის, ვთქვათ, ფინანსური მხარდაჭერა, ვთქვათ, დემოკრატიული პროცესების, პოლიტიკური მხარდაჭერა ქვეყნების, რომლებიც დგანან დემოკრატიის განვითარების გზაზე და ლოიალურები არიან, ვთქვათ, ამ იდეის მიმართ და ასე შემდეგ. ეს ყველაფერი შეიძლება როგორც რაღაც ზედმეტი ხარჯი ტრამპის გათვლებში უბრალოდ ჩამოიწეროს და საგარეო ასპარეზზე მან შეიძლება შეამციროს თავისი დახმარება, თავისი მხარდაჭერა. ასევე საგარეო პოლიტიკურ პრიორიტეტებში შესაძლოა აღმოჩნდეს, რომ ადამიანის უფლებები და მთლიანობაში საერთოდ დემოკრატიული განვითარება, დემოკრატიის საკითხები არ აღმოჩნდეს მისი საგარეო პოლიტიკური პრიორიტეტების განსაზღვრელ ფაქტორად. მაგალითად, ვისთან ითანამშრომლოს, ვთქვათ, იმას შეუძლია ისევე ითანამშრომლოს პუტინის რუსეთთან და ვთქვათ, ნებისმიერ სხვა არადემოკრატიულ სახელმწიფოსთან, თუ საგარეო პოლიტიკური მიზნები, რომელიც უსაფრთხოებას ეხება და ამერიკის, ვთქვათ, სტაბილურობას ეხება გარედან, ვთქვათ, რო არ მოხდეს ამის, ვთქვათ, სტაბილურობის მიმართ გამოწვევა შეერთებული შტატების, შეიძლება სრულად მან ითანამშრომლოს ზუსტად ისევე როგორც ნებისმიერ დემოკრატიულ სახელმწიფოსთან, ან პირიქით შეაფერხოს თანამშრომლობა დემოკრატიულ თანამეგობრობასთან, თუ ეს არაძლევს რაღაც კონკრეტულ მატერიალურ ან სხვა სახის მოგებას შეერთებულ შტატებს და მის კონკრეტულად მის ადმინისტრაციის პოლიტიკას.
უფრო დავკონკრეტდეთ, ანუ შესაძლოა სამოქალაქო აქტივიზმის მნიშვნელობა უშუალოდ ამერიკაშიც შესუსტდეს და საერთაშორისო ასპარეზეც?
Ну, მთლიანობაში დონალდ ტრამპის გამარჯვება, ეს იყო პოპულიზმის გამარჯვება, რა თქმა უნდა, შეერთებულ შტატებში. ეს არის, მე ვიტყოდი, პრაქტიკულად ელიტარული პოლიტიკური და ელიტარული პოლიტიკის მიმართ გამოხატული პროტესტი შეერთებული შტატების მოსახლეობისა. ანუ ტრამპმა მოახერხა ის, რომ ის საუბრობდა უფრო, მე ვიტყოდი, ფართო მასების ენით და მათი გემოვნებით. ანუ ტრამპის პოლიტიკური სახე ჯდება ფართო მასების იმ გაგებით, რომ ნაკლებად ეს გაცნობიერებული პოლიტიკაში, ნაკლებად გაცნობიერებული ადამიანების გემოვნებაზე და გემოვნებაში. აქედან გამომდინარე, აი, სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაცია, დემოკრატიის, ასე ვთქვათ, განვითარება, აი ამ მიმართულებით ჩართულობა და სხვადასხვა, რა თქმა უნდა, ამ კონტექსტში შეიძლება ტრამპის პოლიტიკა არ იყოს აბსოლუტურად აქტიური და მისი გადაწყვეტილების მხარდაჭერა გადაჭერას ისა რეზებდეს რაღაც სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის ხარჯზე და სამოქალაქო საზოგადოებას არ განიხილავდეს როგორც რაღაც პარტნიორს თავისი პოლიტიკის გატარებაში, არამედ ის გადის პირდაპირ ხალხზე, პირდაპირ ფართო მასებზე, რომლებიც როგორც მოგახსენეთ, ნაკლებად გაცნობიერებულები არიან მთლიანობაში პოლიტიკაში და გადის მარტივი გზავნილებით და ამ კონტექსში რა თქმა უნდა შეიძლება შეერთებული შტატების დემოკრატია გარკვეულწილად ასევე დაზარალდეს. მიუხედავად იმისა, რომ ეს მის ინტერესებში არ შედის და რა თქმა უნდა მთლიანობაში ამერიკელი ხალხი საბოლოო ჯამში ამას არ გაამართლებს და არ დაუჭერს ხარს. მაგრამ პირველ ეტაპზე რა თქმა უნდა ამას შეიძლება ზიანი მიაყენოს შეერთებული შტატების დემოკრატიასაც. იგივე ეხება თქვა საგარეო ასპარეზზე შეერთებული შტატების მხარდაჭერას, აი ესე სამოქალაქო საზოგადოების კონსოლიდაციის მიმართულებით. მისთვის მთავარი იქნება ურთიერთობები მთავრობებთან, კონკრეტულად იმ აქტორებთან, რომელთაც გააჩნიათ რეალური ძალა, და ეს არიან ქვეყნების მთავრობები.
საქართველოსა და ამერიკის შეერთებული შტატების სტრატეგიული თანამშრომლობის ერთ-ერთი მიმართულება არის სწორედ სამოქალაქო საზოგადოების გაძლიერებაც. აქაც კორექტივებია თქვენი აზრით, მოსალოდნელი?
კორექტივები ისე სწრაფად და მარტივად არ განხორციელდება, ეს ნელა შეიძლება დაეთყოს, ვთქვათ, ერთი წლის განმავლობაში დაახლოებით შეიძლება მოხდეს გარკვეული ცვლილებები, მაგრამ ნუ დაგვაუწყდება ისევ, რომ არსებობს კონგრესი, მის მიერ მიღებული, ვთქვათ, რეზოლუციები, გადაწყვეტილები, კანონები, ამ საფუძველზე არის მთლიანობაში შეერთებული შტატების საგარეო ქმედებაც დამყარებული. მათი შეცვლა მარტივი არ იქნება და ამ მიმართულებით, მაგრამ რაც შეეხება რაღაც ოპერატიულ საშუალებებს, მაგალითად გადაუდებელი დახმარების საშუალებებს ან ოპერატიულ ჩარევას რაღაც სიტუაციებში, სადაც ადამიანის უფლებები ირღვევა, სადაც სამოქალაქო საზოგადოება ითხოვს რაღაც ხელშეწყობას და ასე შემდეგ, ტრამპი დააკვირდება, არის თუ არა პოპულარული ესეთი სახის ნაბიჯები მისი ამომრჩევლების ინტერესებში, შედის ეს თუ არა, და მხოლოდ იმოქმედებს ამის მიხედვით. ესე მგონია, რომ მას რა თქმა უნდა მიუხედავად ესეთი გამარჯვებისა და რა თქმა უნდა სრული ლეგიტიმაცია გააჩნია როგორც შეერთებული შტატების პრეზიდენტს, ამ ლეგიტიმაციის გამყარება მაინც დაშირდება ყოველთვის, იმიტომ რომ მოსალოდნელია, რომ ტრამპის რეიტინგმა საკმაოდ სწრაფად დაიწყოს დაბლა ვარდნა, როდესაც ვთქვათ რამდენიმე თვის განმავლობაში რეალურ ცვლილებებს იმათ, რომელსაც პირდებოდა ის, ვერ დაინახავს შეერთებული შტატების მოსახლეობა. ან შეიძლება იმ ცვლილებებმა, რომელსაც ის განახორციელებს მართლაც, დაპირებულმა ცვლილებებმა გამოიწვიოს უკვე ეფექტი და მთლიანობაში მოსახლეობა მიხვდეს, რომ ეს ცვლილებები დამაზიანებელია.
კვირის ინტერვიუში სტუმრობდა კახა გოგოლაშვილი, ევროპული კვლევების ცენტრის ხელმძღვანელი. მას ნონა მჭედლიშვილი ელაპარაკებოდა. ამით ტრამპზე, დონალდ ტრამპზე საუბარი და ამერიკაში ჩატარებულ არჩევნებზე საუბარი არ დაგვიმთავრებია. იქ არჩევნების შემდეგ დონალდ ტრამპის გამარჯვება მრავალათასიანი საპროტესტო აქციებით გაგრძელდა მთელი ქვეყნის მასშტაბით. ტრამპი არ არის შემი პრეზიდენტი, არა ტრამპს, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს. ამ ლოზუნგებით გამოვიდა ხალხი ქუჩებში ბოსტონში, ლოს-ანჯელესსა თუ ნიუ-იორკში. დემონსტრანტები ქუჩებში გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატების საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიუგლოცა არჩევნებში გამარჯვება თავის მეტოქეს, ხოლო პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ თავისი მემკვიდრე თეთრ სახლში დაპატიჟა. ახლა კობალი კლიკაზეს მოუსმინეთ.
შეერთებული შტატების საპრეზიდენტო არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპი დღეს ევროპის დროით 17 საათზე პირველად მივა თეთრ სახლში, სადაც იგი წინადღით შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა მიიწვია. ბარაკ ობამამ, რესპუბლიკური პარტიის კანდიდატს, არჩევნებში გამარჯვება მიულოცა და განაცხადა, რომ ის და მისი ადმინისტრაცია დაიწყებენ ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარების პროცესს.
The peaceful transition of power.
ხელისუფლების მშვიდობიანი გადაბარება დემოკრატიის ერთ-ერთი განმასხვავებელი ნიშანია და ჩვენ ამას მთელ მსოფლიოს ვუჩვენებთ მომდევნო რამდენიმე თვის განმავლობაში.
We are going to show that to the world.
განცხადა 9 ნოემბერს თეთრი სახლის ეზოში შეტყვით გამოსვლის დროს ბარაკ ობამამ და ხაზი გაუსვა ამერიკის შეერთებული შტატების მოსახლეობის ერთიანობის აუცილებლობას. ამ განცხადების ფონია მრავალრიცხოვანი სამშვიდობო დემონსტრაციები შეერთებული შტატების რამდენიმე ქალაქში, სადაც ათასობით ადამიანი გამოხატავდა პროტესტს არჩევნებში დონალდ ტრამპის გამარჯვების გამო. ნიუ-იორკში რამდენიმე ათასი ადამიანი შეიკრიბა ტრამპ ტაუერთან, შეერთებული შტატების მომავალი პრეზიდენტის საცხოვრებელთან, რათა თავიანთი უკმაყოფილება გამოეთქვათ 8 ნოემბრის არჩევნების შედეგების გამო.
დონალდ ტრამპის უნარი გააცოცხლოს აქამდე შეფარული რასისტული აზრები თავზარდამცემია, ამიტომ ახლა აკყოფნა აუცილებელია.
ათასობით დემონსტრანტმა გააპროტესტა მთელი შეერთებული შტატების მასშტაბით დონალდ ტრამპის გამარჯვება საპრეზიდენტო არჩევნებში. ტრამპი არ არის ჩემი პრეზიდენტი. არა ტრამპს, არა კუკლუქს კლანს, არა რასიზმს სკანდირებდნენ ბოსტონში და ლოს-ანჯელესში გამართული მრავალრიცხოვანი დემონსტრაციების მონაწილეები.
მართალია ვერაფერ შევცვლით და უნდა მივიღოთ ის რაც მოხდა, მაგრამ მაინც მინდა ყველას გავაგებინოთ, რომ ძალიან გულმოსულებია. ეს საშინელებაა და თუმცა ვეღარაფერ შევცვლით, მაინც კარგი გრძნობა გეუფლება, როდესაც ჩვენ ძმებთან და დებთან ერთად გახართ. იმ ხალხთან ერთად, ვინც ჩვენ შეხედულებებს იზიარებს და კიდა ყველას გააგებინოთ, რომ ჩვენ ამას არ ვეთანხმებით.
ამერიკის შეერთებულ შტატებში ქუჩებში დემონსტრანტები გამოვიდნენ მიუხედავად იმისა, რომ დემოკრატთა საპრეზიდენტო კანდიდატმა ჰილარი კლინტონმა ოფიციალურად მიულოცა არჩევნებში გამარჯვება მის მეტოქეს დონალდ ტრამპს. შეერთებული შტატების კონსტიტუციის თანახმად არჩევნებში გამარჯვებული დონალდ ტრამპის ინაუგურაცია 29 იანვარს გაიმართება.
გესაუბრებოდათ კობა ლიგლიკაძე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ცნობილი და უცნობი ადამიანების ერთი კვირა.
ცხინვალში ვსწავლობდი, მშობლები არ მყავდა, ბებია ბაბუასთან ვიზრდებოდი.
საკმაოდ კარგად გამოვიდა ლაშა ცალაცვაშვილი. მე მეგონა ოლიმპიადა შემთხვევით მოივარ, მაგრად გამოვიდა.
იმის გამო რომ ცურვა არ ვიცი, წყალში იშვიათად შევდივარ, თუმცა ხშირად ფიქრებში გართული ვერ ვიგებ დრო როგორ იპარება.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები. ამ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით დღიურს წერს კარატისტი მაკა ქებურია, პირველი ქალი სენსეი საქართველოში. ახლა თბილისის დროით 18 საათი და 46 წუთია, გადაცემას მცირე მუსიკალური პაუზის შემდეგ განვაგრძობთ. საქართველოს საპატრიარქოს ოფიციალურმა დელეგაციამ დაასრულა შეხვედრები ნატოს შტაბ-ბინაში ბრიუსელში, სადაც სინოდის წარმომადგენლებს ნატო საქართველოს ურთიერთობებზე ინფორმაცია მიაწოდა ჯეიმს აპატურაიმ, ნატოს გენერალური მდივნის საგანგებო წარმომადგენელმა სამხრეთ კავკასიასა და შუა აზიაში. Քարթոլ մուդամթավորեբ Սապատուրայիմ ձալիան ինպորմիրեբուլի ադամիանը բիուծոտը դա աղնիշներում իսինիմ խարսուջեր են Սակարտողոս մոսախլեովիս էվրո ատլանտիկ ուր արջիմս։ Իգիվե գայիմ է որա ռադիոթավիսուպլ
Ախաղի դապիրեբուլի ինտերյու Սակարտվելու Սապատրիարկոս օպիցիավուլի դելիգացիան հատոս գենիրավուլի մդիվնի սպեսիավուլ ծարումատգենել Սամխիտ կավկասիասադա ծենտրավուլ ազիաշի չեիմս Աբատուրայիս շեղթա ռուա նոյեմբերս Կանդինարիքիդան, ռոմ Սակարտոլոս Սապատրիարկոս դելեգացիաս Սարսույս Արդավուտգամ Սակամդե պեխի նատոս շտաբ բինաշի, դա ամ վիզից կոնդա գամոխմա ուրեպած, էրդ ծիտատաս կագացնոպտ, ախալեն բիս Սագենտո Ինտերպրես նյուսիս միար կարծելիվուլս, չեմ տույս դիդի պատվի է արկի եպիսկոպոսյոպտան դա սինոդիս ծերվեպտան շեխոյդրա, ասետի դելիգացիա չույնթան պիրույլա չամովի դա, դղես դելիգացիս ծերվեպ աղնիշեսնում մատի պոզիցի Նատոս գեներալում դիմնի սպեսիավոլի ծարումատ գնելի Սամխետ կավկասիասադա ծենտրավուլ ազիաշի չեիմ Սապատուրայի, բյուպ է Սաղոմ շիտոբիսը դիդի մատլուբարում գամունախետ դրոչ են թան Սավուբրիսատույս, տուշելիբատ մոգուղգ
მოგესალმებით ბატონო კობა ვესალმებით თქვენს მსმენელს დიდი მადლობა თქვენი მხრიდან დაინტერესებისათვის ჩვენი ვიზიტისა რომელიც მიმდინარეობს ბელგიაში ბრუსელში დღეს მოხდა ჩვენი პირველი შეხვედრა ნატოს შტაბ-ბინაში ჩვენ შევხვდით რამოდენიმე ადამიანს მაღალჩინოსანს ნატოსი ქალბატონ დესპინა ახენტულუს, რომელიც იყო მასპინძელი დამიმღები ჩვენი დელეგაციისა უშუალოდ და ჰქონდა შეხვედრები ბატონ ჯეიმს აპატურაისთან, ბატონ დიეგო რუის პალმერთან, ქალბატონ კარმენ რომაროსთან, ბატონ ირუ ლეცინბერგერთან და ბატონ მიქაელ
Մե ուպե անդրիա, այի մե ծավիկիտ խեկիտևա, ծիտատա ռոմելից էկ ութնոյս չեիմ Սապատուրայիս, թուք են մա շեխվետ ռիխարդ, դա իկ ուրադղեբա գամախվիլ է բուրի, իմազրում թուք են շեխվետրազ է դետալուրատ
მოგახსენოთ, რატომ კობა ეს მეგონი სულავით ბუნებრივია, ეს არ არის, თქვა, არ უნდა იყოს არავისთვის გასაკვირი, გამომდინარე იმ რეალობიდან, რომელსაც დღეს იმყოფება საქართველო და საქართველოს მოქალაქეები. ჩვენ ყველას გვაწუხებს ჩვენი სამშობლოს ბედი, გვაწუხებს ის მოვლენები, რომელიც არის დაკავშირებული საქართველოსთან და მის მეზობელ ქვეყნებთან. უმეტეს, როდესაც ეს არის უშუალოდ ეხება საქართველოს ოკუპირებულ რეგიონს, როგორც არის აფხაზეთი. და რა თქმა უნდა, ჩვენთვის ეს საკითხი გამომდინარე აი აქედან იყო საინტერესო და უშუალოდ ნატოს კომპეტენტური პირებიდან გვინდოდა მოგესმინა პასუხები, ანუ საქართველოს მომავალი ბედის შესახებ, ყოველ შემთხვევაში შესაძლებელი განვითარების ასე ვთქვათ ვერსია. ეს იყო ძალზე ზოგადი საუბარი, მინდა ვთქვათ, ჩვენ ვისაუბრეთ ამ პრობლემატიკაზე, რომელიც დღეს არსებობს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, დევნილების დაბრუნება თავიანთ სახლებში და რა თქმა უნდა საქართველოს უსაფრთხოება და მომავალი განვითარება ჩვენი ქვეყნისა. რა თქმა უნდა, ეკლესია თავისთავად არ მონაწილეობს პოლიტიკურ ცხოვრებაში, მას არ აქვს ამის მინდა გითხრათ არც სურვილი, რომ იყოს პოლიტიზირებული, მაგრამ მინდა ვთქვა, რომ ჩვენ ვართ საქართველოს მოქალაქეები და საქართველოს ეკლესია ისტორიულად ყოველთვის საქართველოს ეკლესიას ყოველთვის აღელვებდა ქვეყნის და ხალხის ბედიღბანი. და როდესაც დღევანდელ ხელმძღვანელობა იძლევა საშუალებას, რომ თავისი აზრი გამოთქვა სხვადასხვა არასამთავრობო ორგანიზაციებმა, საზოგადოებრივმა ორგანიზაციებმა თუ ჯგუფებმა, ჩვენ მიგვაჩნია რომ ეკლესიასაც აქვს ამის უფლება, იმიტომ რომ ეკლესია მიგვაჩნია ყველაზე დიდ საზოგადოებრივ ორგანიზაციად, რომელიც ისტორიულად ჩამოყალიბდა და რომელსაც გააჩნია დიდი ნდობა.
ეს რა თქმა უნდა არა მხოლოდ ნდობა სამაღლებს, არამედ ძალიან კარგია პოლიტიკური თვალსაზრისითაც და საქართველოს საზოგადოების ინფორმირებისათვის, რადგან საქართველოში არსებობენ გარკვეული ძალები, რომლებიც ფიქრობენ, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია არის ერთგვარი მუხრუჭი საქართველოს ევროატლანტიკურ გზაზე, და ჩვენ არაერთხელ მოგვისმენია სხვადასხვა სპეკულაციები იმაზე, რომ საქართველოს მართლმადიდებელი ეკლესია უფრო მოსკოვისკენ, რუსეთისაკენ იყურება, ვიდრე დასავლეთისაკენ. და ამ კუთხით ვიმეობთ, ეს ძალიან კარგი ვიზიტია, თუმცა ამას უფრო მეტად ჩვენი რადიო მსმენელები შეაფასებენ. მაგრამ აი ჩვენი მეზობლები ახსენით, მეზობელი რუსეთი, რომელიც ეჭვით უყურებს საქართველოს ნატოში წევრიანებას, როგორ შეხვდება სამღვდელოების ამ ვიზიტს, მითუმეტეს იმ ფონზე, როდესაც პატრიარქი ემზადება რუსეთში ჩასასვლელად? როგორ იქნება რუსეთის რეაქცია სამღვდელოების ზოგადად?
ჩვენთვის ძალიან რთული არის ახლა ამაზე საუბარი და რაღაც შეფასების გაკეთება რუსეთის სამღვდელოების დამოკიდებულებისა წინასწარ, ნამდვილად არ ვიცი. კიდევ ერთხელ ხარშვის რომ ჩვენ მიგვაჩნია აუცილებლად ყველა ჩვენს მეზობელთან მეგობრული და კონსტრუქციული ურთიერთობა, იქნება ეს პოლიტიკურ, ეკონომიკურ თუ რა თქმა უნდა რელიგიურ სფეროში. და საქართველო თავის განვითარების გეს ამ ეს არქივანი ქართულმა ხალხმა გააკეთა და კიდევ ერთხელ ვამბობ, რომ ეკლესია არ არის პონატილე და ასე ვთქვათ პოლიტიკური სფერო მისთვის უინტერესოა ნამდვილად, იმიტომ რომ მის სფეროს წარმოადგენს სულიერი ადამიანის მარადიული ცხოვრების საკითხი, სული ცხოვრების საკითხი, და ეს იმდენად დიდი და დიდი სფერო არის, რომ და აღმატებული მიწიერზე ჩვენი გაგებით, რომ შეიძლება ეს პოლიტიკური ნებათაღელები ნამდვილად ძალზე მცირედად გამოიყურებოდეს ამის წინაშე, მარადისობის წინაშე. და ჩვენ გვაქვს თვის წყალობით მოცემული ეს ჩვენი მოღვაწეობის სფერო, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაინტერესებს ჩვენი ქვეყნის ბედიღბალი და ქართული ხალხის მომავალი.
მეუფე ანდრია, რო გავფანტოთ ყოველგვარი მითქმა მოთქმა, რაც შეიძლება შემდგომში პატრიარქის ვიზიტს მოყვეს, ხო არ გვეტყოდით, ხო არ მოგაწოდებთ ინფორმაციას, 19-23 ნოემბერს ჩადის საქართველოს პატრიარქი მოსკოვში. ეს იქნება, როგორც თქვენ თქვით, ახლა სულიერებასთან, სასულიერო ცხოვრებასთან დაკავშირებული ვიზიტი, თუ იქნება პოლიტიკაც გარკვეულწილად იქ, შეხვედრა კრემლში ან პოლიტიკურ ხელმძღვანელობასთან?
ეს ვიზიტი მიზნული არის რუსეთის პატრიარქის კირილე 70 წლისთავთან. ჩადიან არამხოლოდ საქართველოს ეკლესიის, არამედ სხვადასხვა საქართველოს ეკლესიის წარმომადგენლები, არამედ სხვა ეკლესიების მეთაურები და დელეგაციები. ამ ვიზიტის ფარგლებში არის და დაგეგმილი რამდენადაც ჩემთვის ცნობილი ქვეყნის პირველ პირებთანაც შეხვედრა, და როგორც აქამდე მინდა ვთქვა, როგორც აქამდე ამგვარი შეხვედრის დროს სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქის მიერ ყოველთვის იყო გაჟღერებული და წამოწეული თემა აფხაზეთის, ცხინვალის რეგიონისა და დევნილების დაბრუნებისა, ასევე ამ შეხვედრის, ამ ვიზიტის ფარგლებშიც მე ვფიქრობ, რომ სრულიად საქართველოს კათოლიკოს პატრიარქი ამ საკითხებს კვლავ წამოწევს და შეახსენებს რუსეთის ხელისუფლების წარმომადგენლებს, თუ ისინი იქნებიან, და რა თქმა უნდა რუსეთის ეკლესიის მეთაურს და სასულიერო პირებს, რომ აფხაზეთი და სამაჩაბლო, ცხინვალის რეგიონი არიან საქართველოს სახელმწიფოს განუყოფელი ნაწილი და არიან საქართველოს ეკლესიის კანონიკური ტერიტორია.
მეუფე ანდრია, ძალიან დიდი მადლობა. მე გისურვებთ წარმატებულ ვიზიტს, რადგან გრძელდება თქვენი ვიზიტი ბრიუსელში, გაქვთ ევროკავშირშიც შეხვედრა და ძალიან დიდი მადლობა, რომ დრო დაგვითმეთ და გაიცით ჩვენ შეკითხვებს პასუხი. უღრმესი მადლობა.
დიდი მადლობა ბატონო, ხოლმე გისურვებთ დისკალობას და წარმატებებს.
ეს გახლავთ ინტერვიუ გორისა და ატენის მიტროპოლიტთან, მეუფე ანდრიასთან. ეს ინტერვიუ კობალი კლიკაძემ გუშინ ჩაწერა, ბრიუსელში დაუკავშირდა ტელეფონით მეუფე ანდრიას და ეს იყო ნაწილი კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული გადაცემისა დაბრკოლების ზოლი, რომელიც გუშინ გადაიცა ეთერით, ანუ 9 ნოემბერს. მეუფე ანდრიას საუბარიც სწორედ იმ დღეს ჩაიწერა და ამიტომ ეს ზოგიერთი შეხვედრა, რომელზეც მეუფე ანდრიამ თქვა დღეს გამართა, სინამდვილეში ცხადია უფრო ადრე შედგა. ამით რადიო თავისუფლების 1 საათიანი ანალიტიკურ საინფორმაციო პროგრამა საღამოს თავისუფლება მთავრდება. რამდენიმე წამში ისევ კობალი კლიკაძეს მოუსმენთ ახალი ამბების გამოშვებით. მე კი დავით კაკაბაძე გემშვიდობებით პრაღის სტუდიიდან.